Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când a fost întrebat sau s-a întrebat de ce sărbătorim Boboteaza, spunea: Boboteaza se sărbătorește pentru că atunci Domnul Slavei s-a arătat tuturor și nu numai unora în parte. Tatăl îl arată pe Fiul lumii întregi și cosmosului întreg. Așa se confirmă, de fapt, ceea ce spunea acest părinte, Francis sau Grigorie de Mare, că dacă participăm doar cu bucuria specifică sărbătorii Crăciunului, așa cum se știe, cu mâncăruri alese, cu cadouri frumoase, cu întâlniri, cu reuniuni familiale și toate celelalte, este foarte bun lucru. Dar nu este insuficient, pentru că atunci vedem parțial ceea ce face Dumnezeu. Își trimite pe Fiul Său ca prunc. Și așa cum am spus, și o repetăm de fiecare dată, ca prunc neprimit, nerecunoscut, urât chiar, întâmpinat cu multă ostilitate, ca și cum ar fi fost un prunc mai deosebit, dar despre care n-am înțeles și nu înțelegem ce rost are pe pământ. Și de aceea Biserica, este părerea mea, a rânduit ca această perioadă de sărbători să înceapă cu Crăciunul și să se termine cu sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, prin care Mântuitorul Iisus Hristos se arată lumii nu numai din partea lui Dumnezeu, ci și din partea oamenilor. Ioan l-a văzut ca un mare om. Știți foarte bine, el provenea, haideți să spunem, din aristocrația iudaică. Era fiul arhiereului. Și cu toate acestea, el nu a dus o viață de huzur, ci chiar de tânăr a plecat în pustie, unde petrecea în asceză maximă, unde primește un mesaj sau revelație de la Dumnezeu ca să deschidă calea, să îndrepte conștiințele pentru a înțelege că vine altcineva după el. Cei mai mulți s-au blocat crezând că Ioan este cel care este cel mai important, de altfel în perioada aceasta a sărbătorilor, duminica dinainte de botez, duminica sărbătoarea Bobotezei și sărbătoarea Sfântului Ioan de mâine, sau soborul Sfântului Ioan, de fapt au central nu pe Hristos, ci pe Ioan Botezătorul. El pare să fie principalul actor și parcă de el depinde totul, inclusiv Hristos. Dar el, atunci când Hristos vine să se boteze, se micșorează. Și ați auzit cum spune la Sfântul Evanghelist Matei, Ioan îl oprea, citez: Eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Iar Iisus i-a zis către el: Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Și atunci l-a lăsat. Iar momentul în care se face botezul, în momentul în care se săvârșește botezul, se aude glas din cer: Acesta este Fiul meu pentru care am binevoit. Este glasul care este reprezentat în icoană prin mâna din cer care iese. Probabil că ați văzut în mai multe icoane că acolo unde este reprezentat botezul sau alt eveniment din viața Mântuitorului, chiar și la schimbarea la față, o mână iese din cer. Ca și cum ar fi o mână care binecuvintează. De fapt, este un simbol acolo care arată materializarea cuvântului lui Dumnezeu Tatăl care confirmă pe Fiul. Iar glasul Părintelui a mărturisit, a adeverit Fiu numit pe tine iubind, numindu-te. A adeverit. Într-o parul Bobotezei, în Iordan, botezându-te de Doamne, avem fraza aceasta. Iar glasul Părintelui a adeverit întărirea cuvântului. Într-o traducere mai corectă, iar glasul Părintelui a confirmat ceea ce s-a spus despre tine. că traducerea asta arhaică a adeverit întărirea cuvântului nu ne spune prea mult. Dar în adevăratul înțeles aceasta este: în Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, adică întreaga treime s-a manifestat și glasul Părintelui a mărturisit Fiul iubit pe tine numindu-te. Iar faptul că Hristos primește să fie descoperit sau dăruit sau arătat lumii ca Fiul lui Dumnezeu este confirmat de glasul lui Dumnezeu Tatăl, așa cum spuneam, care confirmă faptul că din acest moment Hristos este arătat în mod deplin ca persoană matură la 30 de ani, persoană care este pregătită să preia o anumită misiune, iar misiunea lui era mântuirea neamului omenesc. Deci dacă la Crăciun vedem pe Hristos pruncuț în iesle, vestit doar de niște păstori, cunoscut sau adulat de niște îngeri, după 2-3 ani vizitat de niște magi, sau poate mai puțin de 2 ani, oricum până 2 ani, vizitat de niște magi care îl recunosc și ei, dar în rest toată lumea nu știe ce se petrece la Betleem, la bobotează, practic, se pune coroana sau corola de lumină asupra pruncului Iisus, care acum este bărbatul care își împlinește rostul. De aceea se bobotează, este și numită și, este mai este numită și sărbătoarea luminii. Și de aceea, la bobotează, se botează Hristos, se sfințește apa. În tradiție se spune că se sfințesc toate apele, iar noi începem să luăm din apa fizică timp de 8 zile pentru a ne împropria din sfințenia pe care Sfânta Treime o propagă în materie. Nu știu cât este de adevărat, dar am citit ieri un articolaj scris de niște oameni de știință din Rusia, care spuneau că au supravegheat o conductă cu apă și au pus niște aparate de măsură să vadă cum se comportă apa din 4 ianuarie până în 6 ianuarie sau 7 ianuarie. Și au constatat că se îmbunătățește pH-ul și că crește inexplicabil numărul de radical de ion din apă și aceasta se purifică cumva, chiar fără să, prin faptul că se face sfințirea apei în general. Acesta este lucru care e confirmat și de faptul că bobotează sau slujba de sfințire a apei se face afară, nu în biserică. Pentru că este un act în care Hristos se manifestă în toată creația și face ca apa aceasta să fie reconfirmată ca fiind izvorul vieții noastră, izvorul vieții biologice. Fără de ea nu putem trăi. În secolul 17, în cronica lui Gheorghachi, se spune că atunci când aici, la Iași, se făcea sfințirea apei, v-am mai spus că Palatul Culturii nu era ăsta, era Palatul Domnesc, sau Curtea Domnească, era mai încoace, și mitropolitul pleca de aici, din biserică, după ce făcea Sfânta Liturghie, în mijloc, unde acum statuia, prezumtiv statuia lui Ștefan cel Mare, iar Domnul venea și el și zice, se așezau căzile cu apă sub ferestrele de la intrare pentru ca domnițele din familia domnească să poată să participe fără să le fie frig din spatele ferestrelor. Adică ele stăteau la un fel de balconaș, așa, și participau de acolo la slujba care se făcea afară și închipuiți-vă că atunci era gerul bobotezei, nu ca astăzi. Din păcate, zăpada devine realitate. Dar atunci se făcea această sfințire aici, în centru, unde participa toată mulțimea de oameni, era slujbă domnească, unde toată lumea participa, iar după aceea spune mitropolitul, lua niște care cu boi, convoi de care cu boi, și pleca la râul din apropiere, unde binecuvânta râul, binecuvânta apa, și apoi aceste căzi cu apă sfințită treceau prin tot orașul și lumea putea să vină și să ia apă. Deci nu era suficient, sau nu s-a așteptat doar ca oamenii să vină la biserică, ci pur și simplu se făcea această procesiune în care se distribuia apa sfințită. Un lucru frumos, minunat, care nouă ne arată de ce, practic, este important să participăm sau să celebrăm boboteazul. În primul rând, cred eu, pentru că avem această dimensiune a purificării. Cred că acesta ar fi unul dintre cuvintele cheie din sărbătoarea de astăzi. Catarsisul, purificarea, curățirea, nu numai prin rugăciune, ci și prin partea văzută, apă, că suntem și noi ființe trupești. În al doilea rând, cuvântul este, sau al doilea cuvânt cheie ar fi arătare, sau epifanie, sau teofanie. Și în al treilea rând este pregătire. Dacă ar fi un abstract a ceea ce spun, acestea sunt cuvintele cheie. Pregătire, purificare și arătare. Despre arătare am vorbit. Ea, încă de prin secolul 3, în 260, este pentru prima dată menționată sărbătoarea botezului. Însă nu se știe de când se sărbătorește. E foarte posibil să fi sărbătorit cu mult timp înainte. Ceea ce o arată ca pe o sărbătoare foarte veche, foarte venerabilă în creștinătate, pentru că, într-adevăr, ea marca arătarea lui Dumnezeu. Fie că înțelegem lui Dumnezeu treime, pentru că avem manifestarea celor trei persoane, fie că înțelegem doar Hristos ca Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu arătat lumii. Iar prin aceasta, prin această frază în care Dumnezeu Tatăl spune acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit, se arată că Dumnezeu din momentul acesta iubește sau înlătură tot ceea ce înseamnă tensiunea sau conflictul dintre un Dumnezeu transcendent și o lume imanentă și păcătoasă. Pentru că prin Fiul Său devenit om, Dumnezeu extinde iubirea în lume. El îi spune Fiului Său, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit, dar luând prin extensie, înseamnă că El este om, înseamnă că aceasta este, mă iertați pentru formulare, declarația de dragoste a lui Dumnezeu pentru fiecare fiu și fiică. Pentru că dacă Hristos și-a asumat umanitatea cu toate cele ale noastre, înseamnă că El este dispus din acest moment să iubească pe fiecare om care participă la umanitate. Care are umanitatea și care mai mult se simte sau vrea să devină frate al lui Hristos. Pentru că asta este de fapt. Că trimitându-L pe Hristos, El devine în lume Fiul lui Dumnezeu după fire sau după natură, iar noi devenim fii ai lui Dumnezeu după har. De aceea și Duhul apare în această arătare sau în această imagine. Duhul pe care Ioan l-a văzut ca pe un porumbel. Nu știm dacă a fost porumbel sau nu, ca să nu cădem în zoolatrie. Dar Ioan zice că l-a văzut ca pe un porumbel care a coborât și s-a așezat peste Iisus și a rămas peste El. Noi nu simbolizăm pe Duhul Sfânt cu porumbelul. E greșit ori de câte ori se arată cineva dacă vorbește despre Duhul Sfânt, pune un porumbel alb acolo. Duhul Sfânt se poate reprezenta în icoană ca porumbel numai la bobotează. Atât. În rest, Duhul Sfânt nu este un animal care zboară și care fâlfâie din aripi în diferite ipostaze. Duhul Sfânt este putere energetică, spirituală, personală, care se transmite prin elemente materiale. Un om plin de Duh Sfânt nu are un porumbel pe umăr, ci este un om care manifestă voia și transmite voia lui Dumnezeu în lume. O persoană plină de Duh Sfânt este persoana care rezonează cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi să fim. Eu cred că acesta este și motivul pentru care noi luăm apă de la bobotează timp de 8 zile. Pentru că ce se întâmplă? Prezența lui Duhului Sfânt la botezul lui Hristos sfințește împreună cu celelalte persoanele sfinte, îi trăim materia, mai exact apa, din care noi ne împărtășim timp de 8 zile ca o extensie a prezenței Duhului Sfânt nevăzut în viața noastră, pe care nu vrem să o terminăm așa, dintr-o dată, ca un eveniment a venit, a plecat și gata, teatrul s-a terminat. Noi participăm la bobotează, extindem boboteaza, în timpul ăsta ne obișnuim cu viața de sfințenie și numărul 8 de aici, spunea prea fericitul Daniel ieri, numărul 8 zile, în afară de asta, deci sunt 9 în total, în care luăm aghiazmă mare, fără binecuvântare de la preot. În rest, aghiazmă mare se ia cu binecuvântare de la duhovnic. Dar acum toată lumea este chemată și încurajată să ia timp de 8 zile, după de mâine, aghiazmă mare, pentru că cifra 8 este cifra veșniciei. Adică 7 este cifra desăvârșirii, iar 8, ziua 8-a, este înțeleasă teologic ca fiind ziua cea neînserată sau fără de apus, sau care nu mai înserează niciodată, este ziua luminii. Care, în înțelesul nostru, este ziua veșniciei. Deci aceasta este arătarea de care noi ne împărtășim în bobotează, în sărbătoarea boboteze. În al doilea rând spuneam că este un element de purificare. Apa, care este, cum spuneam, simbolul vieții biologice, se consfințește prin sărășluirea sau inhabitarea în ea a izvorului vieții spirituale, care este Duhul Sfânt. S-a făcut la botez și se face la fiecare botez pe care îl facem în biserică. Noi atunci asta, preotul asta face. Trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta. Și binecuvintează de 3 ori apa care se sălășluiește de către Duhul Sfânt și în ea este, cu ghilimele, îngropat copilul, scufundat, ca din apa respectivă să iasă făptura nouă. Făptura compatibilă cu învierea și cu veșnicia, așa cum Hristos din mormânt a ieșit ca fiind făptură de lumină, fie Dumnezeu care nu este captiv materiei. Unii părinți au numit chiar apa botezului ca fiind mormântul învierii. Și de aceea în slujba și rugăciuni, în slujba botezului și rugăciuni, se spune că pruncul care se botează devine făptură nouă sau făptură de lumină sau moștenitor al veșnicilor bunătăți. Purificarea, așadar, se face în diferite forme și apare un rol foarte important. Am spus despre spălarea aceasta de la botez, care înseamnă scufundare și curățire de păcate. Botezul Mântuitorului n-a fost pentru curățire de păcatele personale. Hristos n-avea păcat. Era Dumnezeu. Aici este mare diferență între botezul nostru și botezul lui Hristos. Dar spun unii părinți că în el s-au spălat păcatele lumii. Pentru că a primit, a acceptat să ia însuprăși păcatele lumii. Deci dacă e să gândim așa în viața noastră de credință, avem 6 tipuri de spălări sau de purificări. Spălarea aceasta primă, de care cei mai mulți nici nu am fost conștienți, că aveam doar câteva zile, spălarea prin botez, așadar, și ștergerea păcatului strămoșesc, în așa fel încât omul să poată să înceapă drumul către Hristos. În al doilea rând, există o spălare înainte de slujbe. O spălare care, acum noi am ajuns la un nivel de civilizație și igienă superior. Dar în tradiția veche, spălarea se făcea înainte de slujbe, era obligatoriu ca fiecare persoană din casă, cel puțin în tradiția rurală românească, să își facă o îmbăiere totală pentru a merge și a schimba toată lenjeria, inclusiv lenjeria intimă. Că se credea așa că te duci în fața lui Dumnezeu și acolo nu te duci oricum. Și cel puțin din copilăria mea, mama avea foarte mare grijă să se asigure că suntem pregătiți cum trebuie pentru slujbă. Nu se putea altfel. Era un respect nu numai față de comunitatea în care te duceai, ci față de Dumnezeu. Și acest lucru arăta că aveam conștiința că Dumnezeu știe toate, vede toate și respectul nu trebuie să fie doar de formă, ci să fie de fond. Apoi există spălarea de la moarte. Când cineva moare, știți foarte bine, există spălare respectivă ritualică, dacă este femeie, un grup de femei, dacă este bărbat, niște bărbați, trebuie să pregătească trupul celui decedat pentru întâlnirea cu Hristos. Această spălare, deci, are tot un caracter oarecum ritualic, pentru că el este prezentat înaintea judecătorului. Mai sunt și spălări, a patra, de exemplu, este spălarea ritualică a preotului, care este simbolul nevinovăției. Dumneavoastră nu vedeți, dar fiecare biserică în stânga aici, în unde se pregătesc darurile pentru Sfânta Liturghie, are o mică chiuvețică sau un bazin obligatoriu, unde trebuie să fie tot timpul apă și preotul, înainte de Sfânta Liturghie și înainte de a sfinți darurile sau după ce a strâns toate sfintele de pe potir, de pe disc și le-a pus în potir, are obligația să se spele pe mâini. Nu că am fi murdar, dar este o spălare ritualică, însemnând, așa cum spuneam, nevinovăție și pregătire pentru împărtășire. Se împărtășește el și împărtășește pe toți ceilalți. Există și o dimensiune practică. În cazul în care pe mâinile preotului rămâne părticele din Sfântul Trup, spălarea este cu atât mai importantă, pentru că din chiuvețica respectivă apa nu se duce în canalizare niciodată. Ea se duce în subsolul bisericii, pentru că dacă sunt astfel de părticele rămase, ele să nu fie aruncate, ci să fie păstrate în spațiul sacru al bisericii. Mai avem și spălarea picioarelor. Din nou, un semn nu numai al curăției, ci al umilinței. Știți că în Joia Mare, în unele mănăstiri, încă se mai practică spălarea picioarelor de către cel mai mare, celor mai mici. Și Mântuitorul însuși a făcut lucrul acesta, de aceea se și practică, atunci când a spălat picioarele apostolilor. Ăsta este semnul umilinței și al ospitalității, al slujirii. Nu există slujire mai mare sau semn mai profund de slujire decât atunci când ești dispus să speli cuiva picioarele. Evident, tradiția semitică avea rostul ei, pentru că se umbla în sandale, se umbla desculți și spălarea respectivă era foarte importantă. Și, nu în ultimul rând, spălarea spirituală sau ritualică, pe care noi o facem frecvent cu aghiazmă. Aghiazmă mare sau aghiazmă mică. Stropirea cu aghiazmă pe care o face preotul nu este pentru divertisment, ci este simbolul spălării. Picătura de apă sfințită ne dă convingerea că noi ne împărtășim de prezența Duhului care sfințește apa respectivă și dacă spunem în rugăciunea către Duhul Sfânt, vino și te sărășluiește și ne curățește sau ne spală pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, lucrul acesta în mod văzut se face prin această spălare ritualică sau stropire cu aghiazmă, fie că este aghiazmă mare, fie că este aghiazmă mică. Și nu în ultimul rând, ne oprim aici, trebuia să spun că această perioadă este și o perioadă de pregătire. Să ne gândim că în viața Mântuitorului, între naștere și între bobotează sau botezul său, e vorba despre 30 de ani, nu se spune prea mult în Sfânta Scriptură. Ei, din punct de vedere al cronologiei anului bisericesc, între 25 decembrie și 6 ianuarie se petrece această perioadă, să zicem, nevăzută sau necunoscută din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când, practic, El mai vine și mai apare un singur eveniment prezentat de Evanghelistul Luca la 12 ani. Ca și cum ar fi spus, El n-a dispărut, ci se vede care a fost evoluția Lui firească. Adică se întăre, la 12 ani, rămâne în templu, discută cu mai mari, îi uimește cu învățătura lui și spune că el creștea și se întărea cu Duhul și trăia în ascultare față de părinții săi. Arată copilul așa cum trebuie să fie copilul. Să crească în înțelepciune, în educație și în ascultare față de părinții săi. Iar pentru noi este pregătire, că asta am spus, este pregătire. Pentru că, dacă până acum ne-am bucurat că Dumnezeu a făcut ceva pentru noi, de acum încolo trebuie să fie pregătire pentru înviere. Și atunci, de la Bobotează, prin prezența Sfintei Treimi, noi începem pregătirea de întâlnire cu Hristos. Restul anului este pregătirea de întâlnire cu Hristos. Dar, practic, ar trebui să înțelegem că anul ne fiind ceva care se termină, ci anul poate fi înțeles ca fiind toată viața noastră care este marcată de aceste sărbători și întâlnirea cu El trebuie să fie, pe de o parte, este cea temporară și repetitivă. Cu adevăratul Hristos, Dumnezeu, ne întâlnim la Paști, la Înviere. Ne pregătim pentru asta, începem conștientizând că El sfințește tot, apoi sfințindu-ne viața, trecând prin postul mare, întâlnindu-ne cu El repetitiv în fiecare Paști sau la fiecare slujbă de înviere, dar cu adevărat întâlnirea va fi aceea în care ne întâlnim cu El, Cel care este învierea și viața. Acesta este, deci, înțelesul sărbătorii de astăzi, la care luăm parte cu toții, în măsura în care fiecare a putut să încă mai are câteva zile libere, apropo de cei care lucrează sau care au alte responsabilități. Dar lucrul cel mai frumos este că prin Bobotează, practic, noi putem să dăruim ceva. Și ar fi foarte frumos ca cei care sunteți aici și dacă puteți să mai invitați și pe alții, va fi apă aghiazmă din belșug, iar cei care sunteți la biserică, puteți să luați un pic mai multă și să dăruiți și vecinilor dumneavoastră. Nu e o simplă apă, doar să-i conștientizăm că atunci când un om invită pe preot să facă sfințirea casei, sau noi venim la biserică să facem sfințirea apei de Bobotează, nu-l invităm pe preot, nu le dăm apă, le dăm parte, sfințenie din sfințenia lui Dumnezeu. Apa este doar partea asta văzută. Însă, dincolo de aceasta, dumneavoastră răspândiți sfințenie.